Seuraavana Totuusradio, Kapinan henki. Siinä oli Hiskisalomaa ja Vapauden kaiho, ja tämä on Totuusradio ja Kapinan henki. Tänään jutellaan siitä, millaisin keinoin yhteiskunnallista muutosta voi tai pitäisi tuottaa, mitä merkitystä on kamppailun muodoilla, tai mitä eroa on kapinalla ja mellakalla, onko kapinointi leikkiä, onko kapinointi muutakin kuin leikkiä. Ihan lähetyksen alkuun kuullaan aiemmin syksyllä tehty nauhoite Enlightened Anarchism-konferenssista Rovaniemeltä. Siellä puhuu Oxfordin yliopiston tutkija Eelan Assal Cohen aiheesta The Insurrection of Feelings and the Feelings for Insurrection. Ja sen jälkeen jatkuu keskustelulla.
Thanks, everyone. So essentially, what I'm going to be chatting about today is kind of a tendency within anarchism. You know, we've spoken a lot of today and yesterday as well, the different kind of strands within anarchism. And there's a tendency that kind of emerged right in the 70s and 80s, primarily in Greece and in Italy, known as insurrectionary anarchism. And insurrectionary practices have always been part of anarchist history, since all the way back to Bakunin, but really became in the kind of 1980s a kind of ideological formation when people actually started talking about insurrectionalism. So I'm interested in that primarily from an organizing perspective. So I'm interested in how we as anarchists can sharpen our skills in order to attack kind of forces of oppression and that which prevents our liberation. So I'm interested from an organizational point of view, but also in a question of desire and feelings, you know, we want to organize in ways that also make us feel great and feel nice and feel joyful. And so this is the kind of things that I'm interested in when thinking about this question of organization. So just give a kind of an outline. I'm going to run through the context of what I'm going to be talking about, specifically the key interactional foundational thinker, Alfredo Bonanno, who's an Italian writer. We'll talk about him in a second. Then his critique of work. The critique that he has of work under capitalism is kind of foundational to his critique of what he calls formal organizing, where precisely what's problematic with work under capitalism reproduces itself as political work, what we think of as organizing work or activist work. And then, of course, I'm going to talk about revenge and rage, because these are kind of central motivating factors for many of us who kind of face an unjust world that many of us feel that we need to kind of bring down. So to begin with the context of Alfredo Bonanno, he's an Italian writer who's still alive today, and he wrote, in the 1980s, he started to develop an idea of insurrectionary anarchism, but even before then, he started to write a really interesting text called Armed Joy in 1977. This is a time in Italy when you have the Brigata Rossa, the Red Brigades, and essentially it was a time when the Italian state was really facing revolutionary upheaval. And so he wrote this text, Armed Joy, which he was sentenced to 18 months in prison. It's a very weird text, it's kind of poetic, kind of polemic, and we'll see kind of some quotes from it. But really, the aim of the text, as it says here, was to show how practice of liberation and destruction can come forth from a joyful logic of struggle. So what I'm going to try to do here is to clarify and elucidate what exactly he was trying to do, and also try to defend and use modern examples and exactly what was going on then. So I'm using kind of an old contextual case to think about modern struggles and modern forms of organizing today. So what exactly is his critique of work? I take it as relatively uncontroversial that play and joy are necessary for human flourishing, yeah? We all kind of want to live in a society where we can play and feel joyful and happy, right? That's kind of uncontroversial. I also take it controversial, at least in this crowd, perhaps, that work is exploitative and capitalism really isn't a lot of fun. Now, of course, we all get holidays and we all get weekends, and, you know, capitalism affords us a lot of opportunities to really enjoy ourselves, but for Bonanno, this isn't true fun. He says that the worker's play is not joy, it is a macabre ritual, an awaiting death, a suspension of work in order to lighten the pressure of violence accumulated during the activity of production. And of course, the critique of leisure time is not being truly leisure time, it's not new. Marx also had this idea that, you know, leisure time is just a time for recuperation to begin the work cycle anew. But for Bonanno, the reason why work is problematic and we don't feel joyful is that because there's no self-determination. Meaningful joy cannot be externally imposed. Now, we can imagine a system, for instance, where doctors give everyone pills and make us all happy, but it seems weird that nobody would actually describe this as, you know, a system where we all feel meaningful joy. I think the intuitive idea that Bonanno's getting at here is, of course, that joy and happiness, while it cannot be forced, it has to arise from conditions of autonomy. We have to feel in control of our lives to truly feel happy. We cannot force our own happiness, but our own happiness cannot arise outside conditions of autonomy. So autonomy is a necessary condition in order to feel happiness. So the question is then, if work under capitalism is boring, stultifying, and oppressive, and therefore doesn't produce happiness, and the reason is because we lack autonomy, the obvious question is, can therefore a self-determined work produce joy? The answer for Bonanno is no. And he comes from a tradition of thinkers that are anti-work. Now for Bonanno, if production is at the root of capitalist exploitation, simply changing the mode of exploitation doesn't change the mode of exploitation. As he says in the text itself, if you paint a cat red, it's still a cat. Of course, reference to kind of communist society. For him, instead, what he wants to move beyond a focus on work, and rather what he proposes, what he will call the non-work aesthetic. And he has a number of critiques against work, and I want to kind of clarify one of the critiques, which I'll call the critique of dehumanization, which becomes really foundational in the critique of organizing that I'll chat about in a second. And the critique of dehumanization goes something like this. I'll give an example. So I'm going to run through the kind of critique, and then I'll give an example to kind of clarify it. So what the idea is, central to commodity production is the principle of exchange. Of course, for me to buy, for me to be able to purchase this glass of water for a certain commodity of lumber or what have you, we have to reduce these objects to a certain monetary value. So they become exchangeable according to a common denominator. Of course, capital functions to actually do this in contemporary society. Now, the idea behind commodity value or the exchange value is that it requires quantification of irreducible objects. So now all of a sudden, a certain quantity of lumber is equal to a number of cappuccinos in Starbucks or what have you, right? So certain things that are not the same and are not measurable and already not at all similar become similar under capitalism because they become reduced to a certain monetary value. Now what this requires, therefore, is a quantification of objects. And a quantification of life is a form of dehumanization. So we can understand why self-determined work is not the same thing as would be self-determined dehumanization, because work requires quantification. Now, the example to kind of make this clear comes from James Scott. I think it's quite an interesting example. James Scott uses the example of early modern scientific practices of scientific forestry to demonstrate how the state's fiscal concerns to generate capital from timber entailed the reduction of diverse and chaotic old-growth forests. What we see is, you know, this kind of already free, liberated forest, you know, hasn't been kind of encroached upon, in order to produce a controlled, quantifiable, commodified forest, which can be administered. This is what we see on the right side, the scientific forest. Now, what we see here is that both the reduction of elements in order to be manipulated, in order to produce profit, entail both a kind of symmetry between a bureaucratic state logic, where, you know, we administer, control, and manipulate in order for the purposes of what have you, and a capitalist logic. And so here, the logic of a commercial logic and a state bureaucratic logic becomes synonymous in the practice of scientific forestry. And what I want to argue is that the same thing happens to workers under capitalism, the same thing happens to all of us. Capital dehumanizes us because it transforms us into exchangeable commodities, where our life is measurable, quantifiable, according to a wage or salary. And, of course, our needs are secondary. What's really important here is for us to have a wage so that we can reproduce ourselves as labor power, right? So we can reproduce ourselves as workers. So our actual needs for flourishing are only secondary for the purposes of the state to reproduce us as workers with labor power, which can be administered and controlled for the purposes of profit generation. So, what's his alternative then? For Bonanno, the alternative is what he calls the non-work aesthetic. Now, the idea is that because he wishes to critique the idea of work as such, he thinks that we cannot look to work as the source of flourishing. Instead, we need to look for play and joy as to where we actually self-actualize as humans. This doesn't mean that work isn't important to create the conditions of flourishing. Of course, we need to build crops or build houses, mow the lawn, what have you. But we don't flourish as individuals during work. Work creates the necessary conditions for flourishing, but we flourish outside of work. We flourish in the sphere of play. Now, in the context of dehumanization, this is really important. So we see that joy is necessary for human flourishing. Okay, we understand that. For Bonanno, what's important about joy is that joy cannot be quantified. Joy is beyond rules. It's spontaneous. It cannot be cataloged. There's something that simply cannot be controlled about joy because it's beyond, therefore, the exchange principle. Precisely the logic of control and quantification behind the exchange principle doesn't extend to the principle of play. Play cannot be controlled. Play cannot be quantified, because otherwise it wouldn't be true play. I mean, it seems really weird to experience meaningful joy during a game where you have tightly set bound of rules. A game, in order to be truly happy for Bonanno, has to somehow go beyond cataloged rules. Of course, we can only come to a common agreement how we play a game, but to have a really constrained, controlled environment would not be fun. And I think this is kind of the basic intuitive idea that Bonanno's trying to work with. So what this means then, of course, is that because the principle of play goes beyond the principle of exchange, because it goes beyond the idea of control and quantification behind the principle of exchange, individuals who play cannot be dehumanized, because in play we flourish and play cannot be controlled. So what I've spoken about so far is the idea that work under capitalism is dehumanizing precisely because work functions according to the principle of exchange. Behind the principle of exchange is the logic of quantification and control necessary to exchange. We cannot function capitalism cannot function without the notion of administration and manipulation, which is underlying the principle of exchange itself. Now, for Bonanno, this is central to critique and abolish under capitalism. It's not just getting rid of the capitalist system that's important, but precisely the logic of quantification, reduction, manipulation that as anarchists we don't want to have. We don't want to be able to manipulate, control, and coerce others' lives so that such that we can quantify them and then we can reduce them to numbers, because of course that's dehumanizing. So for Bonanno, the non-work aesthetic goes beyond that. And what I want to talk about now is how certain forms of political organizing can actually perpetuate precisely that problematic element of work. But before I talk about that, I just want to talk about a question of prefiguration. We're going to hear in a second about prefiguration, but what I just wanted to point out is that what's really interesting about insurrectionary anarchism is that prefiguration, of course, means, and I quite like this quote from a comrade in the Pacific Northwest, Taiki Offer, who's a Bear Clan Mohawk member. He says that how you fight determines who you'll become when the battle is over. Insurrectionary anarchism, of course, believes that we want to live in a world that is playful and joyful. And as such, prefiguratively, that means our struggles should also be playful and joyful, if that's the kind of world we want to create. So we see that the concern with emotions and affect is central to insurrectionary organizing, which I think is very interesting, because often as anarchists, we talk about prefiguration a lot, but we don't talk about the emotional health of militants. And this is central to insurrectionary anarchism. So what exactly is formal organizing then? Bernardo makes a comparison of formal organizing to informal organizing. Formal organizing, I'll just kind of run through the list, and I think we all come from different places, so I think everyone has a different idea of what kind of things are. But in the UK, we can imagine Socialist Workers' Party, unions, for instance. Bernardo is also very critical of Brandon spoke about yesterday about the anarcho-syndicalist tradition. He's also very critical of the anarcho-syndicalist tradition of IWW, of workers' unions, anarchists have historically been involved in organizing. These are formal organizations because they function according to the following principles. First of all, they aim towards permanence and self-preservation. So what that means is that even after a particular struggle has ended, they still want to continue. As a result, therefore, they develop according to general ideological principles outside of particular struggles, which then seek application in the field of struggle, and they have principled tactics regardless of particular context. So to give you an example then, in Finland, we heard about how there's mining corporations going on. In the UK, we have fracking projects going on. So a formal organization would be someone like Greenpeace, for instance, or a union who would say, or the Socialist Workers' Party would say, look, we have these principles, here's this fracking project, let's apply our principles to the fracking project, organize the people in the fracking project in order to get rid of whatever the site is, and then after the fracking project, that's great, we have new recruits. But now he says, beware of the language of recruitment. Whenever you hear other anarchists talk about recruitment, they're thinking in the language of numbers and the game of numbers. And then formal style of organizing would instead say, okay, there's a fracking site. Let's organize with the people in that fracking community. Let's create an organization there. Once we get rid of the fracking site, that organization's over, and we develop our principles and our tactics outside of the specific context of the struggle. So that means the question of violence, nonviolence, disruption, sabotage, whatever, always has to emerge out of the context of a particular struggle. And we cannot have principled arguments. So this is kind of what Katharina was talking about, that informal organizing just doesn't work in this kind of binary of nonviolent violence. It's always a question of context that's really, really important. What is the most effective means to achieve liberation in a specific site of struggle? And once that site of struggle is over, the organization collapses. It no longer exists, and we move on to the next struggle. So what interests me is the question of hierarchical control that's really central in formal organizations. Now, anarchist theory has traditionally been very skeptical of hierarchical control, but for Bonanno, even anarcho-syndicalist styles of organizing manifest this. He says revolutionary organizations dream of orderly revolutions, neatly drawn up principles, anarchy without turbulence. If things take a different turn, they start screaming provocation, yelling loud enough for the police to hear them. And I think this is a very interesting idea here. And what I want to give as an example of this is precisely the illustration of the Black Bloc. Now, the Black Bloc, of course, we heard about the tactic where, you know, we dress in black to engage in a kind of mobile bloc. The Black Bloc functions according to self-determined principles, right? So if I want to engage in military, if I want to engage in a confrontation with the police, if I want to attack bank windows, if I want to smash, fascists, the Bloc provides me anonymity because of the uniform aesthetic, but also preservation, because there's a kind of respectful diversity of tactics within the Bloc and a camaraderie among people that use Black Bloc tactics. Now, we see the way that certain unions, and here I have a list of really great quotes from Susan George, I think really illustrates my point, is that the Black Bloc are unmanageable idiots. They're vandals, they're criminals, there's no unity because of them, and we need disciplined activism. I think what this really illustrates is that these organizations who don't think of Black Bloc tactics in a specific context, is Black Bloc tactics useful or not useful in this kind of event, in this kind of situation, they say, no, we always need nonviolence, we always need disciplined activism. And what this shows us is that, of course, that formal organizations, given that they aim towards permanence and preservation, and because they have party platforms and set kind of ideological principles, that cannot analyze specific sites of struggles in their particularity and specificity, therefore are not connected to particular movements in their particularity. What this means then is when participants act according to their own autonomy, according to their own self-determined principles, these organizations are very quick to exclude themselves from them. They're very quick to reject these elements that disavow party lines. What this means, therefore, is we see how hierarchy is really important here in the example of the Black Bloc. And I think this really illustrates Bonanno's point. Of course, the Black Bloc was not really a prevalent tactic when he was writing, but I think the modern phenomenon is the same kind of idea that he's getting at, that organizations that strive towards permanence are quick to disconnect themselves with elements that refuse organizational control. So here, what I want to talk about, of course, is the logic of quantification. What's behind this precise principle of hierarchical control is the idea of quantification. When people regain their power in the streets, when we reclaim what is officially what ought to be ours and what is in fact ours, our power over our own lives, we may do so in ways that are contradictory to formal organizational platforms and to certain ideological principles. This is dangerous to organizations that want to achieve permanence. And as such, the strengthening of a political program requires controlling the masses such that they follow said political program. Now, in the context of political organization, this is very problematic because it's not so much a question of strength in numbers. Of course, we need to spread anarchy. We need to spread cultures of resistance. The problem is the importance of control, which is central to capitalist exchange, which functions according to these union organizations, which functions according to parties. Hierarchical organizations most efficiently increase quantity while removing variable differences, dangerous excesses, and non-quantifiable elements. As such, they use the principle of exchange, precisely the idea of needing to control their membership base, needing to control their recruits, needing to control their party participants, and as such, they impose a model that reproduces the very logic of production, the very logic of control, which is behind quantification, thus comes about again in organizational work and political work. So what exactly is our alternative then? First of all, we say that formal organizations do not provide a means for flourishing during struggle. So this means that politics becomes really boring. As Bonanno says, people are tired of meetings, they're tired of the classic pointless marches. They prefer to make love, smoke, listen to music, go for walks, sleep, laugh, play, kill policemen, lame journalists, kill judges, blow up barracks. Right, the idea, he's being quite polemical, but the idea, of course, is that we all have, you know, examples of really boring politics where we just don't feel quite alive. We go to marches, we leave quite bored. The idea is that we don't flourish during these struggles. And people who are concerned with prefigurative politics, concerned with struggles that self-actualize themselves, need to be really concerned about what it means to go to demos where we feel bored and we don't feel alive during these demos. Secondly, formal organizations dehumanize us. When we only have value and symbolic value as a unit of political power, when we only function to legitimize a certain party platform, of course, this erases and flattens out all our differences. The precise importance of anarchist theorizing is putting, in many ways, the individual at the heart of thought, right? Of course, the individual and collective is always in tension with anarchist thought, but when we no longer count as individuals where our unique differences and what makes us kind of, you know, individual people and autonomous individuals as at the heart of organizing, we become dehumanized because we only count as units of political power. And third of all, formal organizations are not revolutionary. The idea, of course, is that they use discourse which is revolutionary, but by using the logic of capitalism, by using the logic of control and quantification, they actually just reproduce the mechanisms of capitalism under a veneer of revolutionary legitimacy. So what are the alternatives? First of all, one is anti-hierarchy. We have to give up the belief that struggles can be administered, controlled, or pre-planned. This doesn't, of course, mean that we cannot organize, but I think there's something going on here which is very similar to what George is talking about the Eros effect. We cannot determine the Eros effect. It just will come about. An insurrection is something that cannot be pre-planned. And when things go the wrong way, they can go bad ways, they can be good ways, but we always have to be ready for this. Second of all is the non-delegation of struggle. And I think this is a very interesting and important point. When attacking forces of oppression, when fighting the police, when fighting institutions of oppression, individuals realize themselves as human beings because we need to do so joyfully. Now, because only I can feel happiness for myself and nobody else can feel happiness for me, therefore a leader of an organization cannot feel happiness in my place. So what we see here and what's really important here is the idea that another person cannot represent my emotions. Only I can feel my emotions for me. And I'm going to conclude here with a point about revenge. So we often talk about emotional rationality as being really important. The idea that we should engage political injustice both for reasons that it's unjust, but also because we feel angry, and rightfully so. And revenge is a necessary destructive force. It's really important. But for Bonanno, it risks co-optation. And I'll conclude on this point. For Bonanno, the difference between joy and revenge is that joy cannot be co-opted, whereas revenge can. And we can see the distinction here when we think about the target of revenge. Now, for instance, if I have a boss who's exploiting me, the target of my revenge is located outside myself. Another person can kill my boss, and therefore I may feel kind of satisfied. My revenge is kind of satiated or sated. But this, I may or may not be satisfied. It's not really clear. But the target of one's joy is always oneself, right? The target of joy is not, it can be located outside the self, but it necessarily includes the self. And as such, other members, other comrades, other workers may be part of the conditions for my realization of joy, but it has to be included in that realization. And as such, other people cannot participate in my struggle of liberation without me. And so when we struggle in joyful ways, therefore, our joy cannot be co-opted. But when we struggle according to the motivations of revenge, yes, the revenge can be co-opted because revenge is always located outside the self. And that's why he thinks that we should actually substitute joy for feelings of revenge. And because joy is a scary principle that is beyond the logic of control and quantification, I'll end with a quote from Bonanno, in that this, in the struggle against capital, play is not a pastime, but an active weapon. Thanks.
No niin, siinä siis kuultiin Elin Aston Cohenin esitelmä Insurrection of Feelings and Feelings for Insurrection. Ja tämä on siis Totuusradio, Kapinan henkilähetys. Ja tuttuun tapaan Totuusradion lähetyksiä voi kommentoida osoitteessa www.totuusradio.fi. Siellä kun klikkaa sitä ohjelmaa, niin sitten pääsee oikeaan paikkaan kommentoimaan. Ja kommentteja luetaan ääneen sopivissa kohdissa lähetystä. Ja nyt jatketaan keskustelulla. Täällä on muitakin keskustelijoita kuin minä, mutta vielä en päästä ketään muuta ääneen, vaan lyhyesti tiivistän tätä Cohenin esitelmää pääpointteja vähän suomeksi. Oli aika nopeata ja aika korkealentoista. Elikkä insurrektionismi on siis syntynyt tällaisena ideologisena muodostumana 1970-1980-lukujen Kreikassa ja Italiassa. Ja Cohen perustaa tämän esitelmänsä lähinnä italialaisen Alfredo Bonannon teksteihin, erityisesti hänen 1977 julkaistuun Armed Joy tai Aseistettu riemu suomennettuun teokseensa. Ja Bonanno lähtee liikkeelle kapitalistisen työn kritiikistä, kritisoi, että vaihdon logiikka ja siihen liittyvä määrällistäminen ja kontrolli on epäinhimillistävää. Ja, eli siis kapitalismi epäinhimillistää ihmisiä muokatessaan meistä vaihdettavia hyödykkeitä. Kun taas sitten leikki ja riemu on ihmisille olennaisia ja tällaisia inhimillisen kukoistuksen tiloja, mutta myös ne on kapitalismissa toissijaisia ja tapahtuu vain työvoiman uusintamisen nimissä. Leikki on lähtökohtaisesti kontrollista vapaata. Se ei voi olla ennalta määrättyä, vaan sen on oltava autonomista. Ja riemua ei voi määrällistää, eikä siihen voi ulottaa vaihdon logiikkaa. Ja tässä siis toimii tällainen prefiguratiivinen logiikka, eli se, että miten kamppailemme määrittelee sen, mitä olemme kamppailun päätyttyä. Jos kamppailu on riemukas ja leikkisä, niin lopputuloskin on sellainen. Bonanno tai Cohen kritisoivat myös muodollisen järjestäytymisen tapoja, koska heidän mukaansa ne toimii samoilla vaihdon määrällistämisen ja kontrollilogiikoilla kuin kapitalismi, eivätkä täten voi olla vallankumouksellisia. Muodollisessa organisaatiossa keskeistä on pysyvyys ja sen organisaation itsensä säilyttäminen, kun taas epämuodollinen järjestäytyminen tapahtuu tilanteisesti ja kontekstisidonnaisesti, hajoten vasta tai sitten kun kamppailu on ohitse. Tällaisen tietyn poliittisen ohjelman vahvistaminen tai ylläpitäminen edellyttää aina väistämättä jonkunnäköistä massojen kontrollia, siis tällaisissa muodollisissa organisaatioissa, jotka siis kasvattaa määrällistä voimaansa jäsenmääriään, esimerkiksi sulkemalla ulos eroja, vaarallisia liiallisuuksia ja määrällistämättömiä elementtejä. Mutta ja lisäksi vielä muodollisen organisoitumisen paikat ei myöskään ole mitään inhimillisen kukoistuksen tiloja, vaan kokoukset on väsyttäviä ja mieluummin tehdään muuta kuin marssitaan jollakin ennalta määrätyillä mielenostusmarsseilla. Eli muodollinen organisaatio epäinhimillistää, kun yksilöllä on arvoa vain poliittisen toiminnan yksikkönä, kun taas anarkistisessa teoretisoinnissa autonomisen yksilön nostaminen keskiöön on keskeistä ja inhimillistävää. Vallankumouksen on siis organisoiduttava epämuodollisesti. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö voi suunnitella, mitä tapahtuu, mutta sitä ei voi ennalta määrittää. Ja riemun tunteminen, joka on keskeistä tässä, on aina yksilöllistä, ja sitä ei voi tuntea kenenkään puolesta. Ja miten mä nyt ymmärsin tämän, niin esimerkiksi aktiivisesti vallan instituutioita vastaan nousemisen synnyttämä riemu herättää yksilöt huomaamaan itsensä ihmisinä ja osallisina tässä kamppailussa. Ja koska riemu on pelottava periaate määrällistämisen ja kontrollin ulkopuolella, leikki ei ole vain ajanvietettä, vaan aktiivinen ase. Tämä on siis se, mitä mulle jäi tästä käteen, mutta mitä jäi käteen muille läsnäolijoille. Täällä on siis mukana keskustelemassa Elämänkoulun kokeellisen tutkimuskeskuksen sekä Hitaiden Akatemian jäseniä. Tervetuloa Paula Roppa ja Inari Allinen. Kiitos.
Kiitos.
No, ehkä itselle jäi mieleen toi aika yksilökeskeinen lähestymistapa nyt tuosta ensisijaisesti. Tai silleen mietityttää, että kuinka paljon tuommoinen lähestymistapa on sitten niin kuin myös sen individualistisen kapitalismin tuotosta, että niin kuin ajatellaan sen yksilön ilon kautta ja ylipäätään, että onko se ilo jotenkin tai riemu jotenkin ensisijaista ihmiselle tai voiko sen aina valita, että millaisissa olosuhteissa tai poliittisessa tilanteessa sen voi valita tai onko kaikki sellainen kaikissa tilanteissa niin kuin se riemu jotenkin se, mikä johtaa tai kannattaako sen antaakaan niin kuin aina olla se, joka vie. Tällaisia keloja nyt tästä ensin tuli mieleen.
Joo, mulla tuli ihan samanlainen mieleen tässä heti. Noin pieni säädö. Tuli mieleen tässä ihan samoja ajatuksia tästä, että kuinka paljon tällainen tietynlainen eskapismi ja yksilöllisyys on mahdollista nimenomaan tämän nykymuotoisen kapitalismin ja tällaisen tietynlaisen, että voi, että sulla on mahdollisuus yksilönä vetäytyä ja mahdollisena yksilönä mahdollisuus ikään kuin suurkaupungissa tai olkoon se maaseudulla sitten vetääntyä tällaiseen yksilölliseen nautintoon. Ja ehkä siitä aasinsiltana lähinnä heräsi itselle mieleen kysymys siitä, että missä määrin tämä nautinto ja kapinallisuus kohtaa tai ei kohtaa, missä määrin nautintoa voi kutsua jossain määrin kumoukselliseksi toiminnaksi.
Mutta eikö se ole jotenkin muunkin tyyppisissä anarkismeissa kuin insurrektionistisessa jotenkin sellainen, että perustetaan ajatus jotenkin jostain utopiasta sille, että on vapaita yksilöitä nimenomaan, jotka pääsee sitten jotenkin tasa-arvoisesti toteuttamaan itseään?
No varmaan joo, tai, mutta että ehkä se, että ne, mitä ne yksilöt sitten muodostaa tai että mistä ne yksilöt muodostuu, niin se on varmaan sitten semmoinen kysymys, mistä on niin kuin monenlaisia lähestymistapoja. En mä nyt sinänsä niin kuin lähde sitä iloa ja riemua niin kuin siinä mielessä kyseenalaista, että en mä myöskään ajattele, että pitää mennä jotain surua ja paskoja fiiliksiä kohden tässä koko ajan, mutta että tavallaan niin kuin välillä ehkä joutuu valitsemaan sellaisia asioita, mitkä ei aiheuta itselle mitään suurta iloa ja riemua niin kuin henkilökohtaisesti. Siinä mielessä, että se jotenkin omaa elämää vaikka tekisi jotenkin helpommaksi tai riemukkaammaksi. Että se voi tehdä omasta elämästä paljon vaikeampaa niin kuin toimia jonkun asian puolesta, jonka näkee niin kuin eettisesti vaikka tärkeäksi.
Joo, kyllä mun mielestä kanssa tässä Cohen sanoi tässä jossain vaiheessa esimerkiksi tällaisen, en tiedä oliko lainaus vai Cohenin tulkinta, mutta sanoi, että tunnen vain itse nautintoa, voin vain itse kokea nautintoa. Eli että tämä nautinto ei sinällään olisi jaettu, niin kyllä tässä on mun mielestä aika ongelmallinen tällainen perustavanlaatuinen lähtökohta, että jos otetaan tällainen oletus, että vain minä itse yksilönä voin tuntea nautintoa, niin kieltääkö tämä esimerkiksi sen, että mä voin nauttia siitä, kun joku ihminen, jota mä oon vaikka auttanut, tuntee nautintoa, että onko se silloinkin vaan nautintoa sen takia, että mä oon auttanut sitä. Mun mielestä tässä on tämä niinku ehkä ongelman ydin ainakin itselle, mikä sitä mahdollistaa myös kaikenlaisen syrjään vetäytymisen tavallaan siitä myös yhteiskunnallisesta toiminnasta. Esimerkiksi Suomessa on aika pitkät perinteet esimerkiksi vetäytymisessä ikään kuin kaupunkien ulkopuolella ja tällaisista tietynlaisten pienyhteisöjen haikailuista. Että totta kai se voi tuottaa yksilölle hyvin paljon nautintoa, elää ikään kuin viljellen omia perunoita ja unohtaa kaikki muu, mutta että todellisuus on kuitenkin siellä sisällä.
Niin, mulla pisti myös jotenkin korvaan se, nyt kun puhuit noista perunoiden viljelemisestä, että aika jotenkin pikaisesti ainakin tässä insurrektionismin tulkinnassa ohitettiin se, että okei, että joo, että jotain työtäkin pitää tehdä, jotta saadaan ruokaa ja taloja, mutta että kuitenkin se tavallaan on, että luodaan tavallaan sillä pelkästään niitä mahdollisuuksia sille, että voidaan sitten tehdä jotain riemukasta, mikä herättää kukoistukseen, mutta se ei ole ehkä mun mielestä ihan niin pieni juttu, että se voisi vaan niin kuin sillain nopeasti ohittaa, että tehdään työtä jotenkin vähän, jotta sitten päästään johonkin muihin aiheisiin, että se työn tai tällaisen esimerkiksi ruoan tuottamisen organisointi tai järjestäminen on kuitenkin aika iso asia, jos miettii jotain utopioita.
Joo, mä luulen, että tuossa ennen kaikkea on kritisoitu nimenomaan palkkatyötä, ei ehkä työtä sinänsä tai työtä tässä mielessä, mitä sä puhuit tässä esimerkiksi ruoan tuottamisessa.
Joo, siis se on totta, että se lähti niinku tavallaan semmoisen niinku palkkatyön ja kapitalismin kritiikissä sikäli, mutta se myöskin jossain vaiheessa lyhyesti vaan kommentoi, että tarvitaan myöskin jonkinlaista työtä, jotta tämmöiset perusedellytykset täyttyy, mutta että siitä, niinku, että miten se työ sitten jotenkin järjestys, niin ei ilmeisesti ollut hirveästi sanottavaa.
Joo, totta kai. Mun mielestä toi on mielenkiintoista, jos miettii esimerkiksi, mitä Näkymätön komitea kirjoitti Tulevassa kapinassa. Siinähän kirjoitettiin esimerkiksi, että ihmisten pitäisi järjestyä kollektiivisesti ja esimerkiksi ryhtyä tuottamaan ruokaa, ryhtyä tuottamaan vaihtoehtoisia energiamuotoja, että pystytään ylläpitämään tällaista vaihtoehtoa, tai että pystytään rakentamaan, sanotaan, yhteiskunnan sisällä vaihtoehtoyhteiskuntaa, että siinä vaiheessa, kun tulee kumouksellinen tilanne, pystytään oikeasti ylläpitämään tätä omaa järjestelmää. Että sitten tavallaan tässä just ehkä tämä työn kritiikki, että jos minä aina yksilönä nautin ja maksimoin oman nautintoni, niin tarkoittaako sitä, että jos mä oon yhteisössä, jossa viljellään ruokaa vaikka vallankumoukselliseen toimintaan, että jossain vaiheessa mä voin sanoa, että hei, että tää ei ole musta kivaa, että mä menen nyt juomaan kaljaa tonne.
En mä tiedä, ehkä no, kyllä mä itse tunnistan tuosta myös semmosia, että olen kyllästynyt kyllä kokouksiin joskus hyvin pitkäksi aikaa ja niinkö kokenut tosi puuduttavana toimintana niinkö semmoisen muodollisen toiminnan. Mutta sitten toisaalta myös on miettinyt sitten myöhemmin, että kyllä niissä on kuitenkin oma pointtiinsa, että en tiedä mitä insurrektionalistit tästä ajattelee, mutta ehkä tuntuu, että noi, niinkö se, ne ajatukset siitä, että pitää toimia vaikka nyt tai että niinkö ei pidä tuhlata aina aikaa siihen niinkö tietynlaisen järjestelmän ylläpitämiseen, niin voi olla jossain tilanteissa niinkö ihan olennaisiakin pointteja, tai että aina voi jäädä odottamaan jotain, niin kuin, että tulee joku parempi hetki ja että on enemmän valmistautunut ja niin kuin, mä teen tämän sitten, kun mulla on joku tämmöinen selkeämpi kuva siitä, että mitä on tekemässä. Mutta sitten taas toisaalta mä en niin kuin itse allekirjoita yhtään tätä yksilöllistä, niin kuin puhutaan yksilöllistä lähestymistapaa tai jotenkin semmoista atomistista maailmaa, mikä tuosta puskee lävitse.
Mun mielestä tuossa on varsinkin ehkä, mä näen ehkä vähän turhan kriittiseksi tämän pitkä jakso, mutta ongelmallista varsinkin, kuitenkin nämä Bonnan ajatukset kanssa, ne on sieltä 70-luvun lopun Italiasta tullut ja ne on tullut Suomeen. Ja sitten taas mikä on se konteksti Suomessa? Tässäkin puhuttiin koko ajan, että taktiikka on aina kontekstissa, että muodolliset organisaatiot pyrkii ennakkoon päättämään nämä periaatteet, mikä ohjalla toimitaan ja pyrkii sillä tavalla koko ajan kontrolloimaan ja pitää yllä valtaa. Mutta mielestäni onko se oikeasti totta? Onko kaikki muodolliset organisaatiot sellaisia, että ne pyrkii ennakkoon sopimaan, päättämään, sitomaan kaikki? Että kyllähän se taktiikka on nimenomaan siellä kontekstissa, että jos sä aina esimerkiksi sanot, että muodolliset organisaatiot on pahoja, huonoja, ei toimi, niin onhan sekin tietynlainen kontekstin valinta. Että kyllä sen ymmärtää ehkä 70-luvun Italian lopussa, että anarkistit on tuntenut, ja varmasti aivan syystä, että ei halua olla missään tekemisissä tämän vasemmistolaisen leninisti-stalinistisen liikkeen kanssa. Mutta sitten, että mikä se tilanne on, kun tällainen ideamaailma, tällainen yksilöllisyys tuodaan esimerkiksi Suomeen, jossa anarkistiliike on rakentunut lähinnä alakulttuuristen liikkeiden, niin kuin punk-liikkeen pohjalta, tai 90-luvulla 2000-luvun alussa eläoikeusliikkeen pohjalla, jotka perustuu hyvin paljon tietynlaiseen identiteettipolitiikkaan.
Niin, tai kuten yksi toveri tuossa kommentoi eilettäin, niin tavallaan kun Suomessa ei semmoista niin järjestäytynyttä tai organisoitunutta anarkistijärjestöä ikään kuin olemassa, niin ehkä tämmöinen insurrektionistinen kritiikki ei kolahda täällä kauheasti niin kuin mihinkään, tai silleen, että mitä täällä silloin kritisoidaan, jos siitä lähdetään liikkeelle. Eihän tietenkään tarvi olla pelkkää reagointia johonkin, mitä on ollut, mutta tavallaan ehkä niin kuin tätä ei suoraan pysty irrottamaan niin kuin tähän hetkeen ja tähän aikaan.
Niin. Mä käsitin, että se kuitenkin tässä Cohen puhuu esimerkiksi ihan niin kuin järjestötason toimijoista ja vaikka puolueista ja ammattiliitoista. Ja sellaistahan järjestäytymistä kyllä löytyy niin kuin myös tästä kontekstista.
Kyllä mun mielestä se on hyvin vaarallista myös. Siis siinähän on tämä ihan perus, no Suomessa tämä, mitkä sitä voisi kutsua, että mennään tällaiseen yhdistystoimintaan, aletaan kerjäämään rahaa eri säätiöiltä, valtiolta. Ja totta kai jos sä oot koko ajan kerjäämässä rahaa ja sä rakennat sun toiminnan tällaisen rahan kerjäämisen puoleen tai ympärille, niin totta kai silloin sulla pitää olla tällaisia tiettyjä rajoja. Sä et voi vaikuttaa huonolta, tyhmältä, väkivaltaiselta. Sä et saa saada huonoa mainetta, sun pitää koko ajan ylläpitää tietynlaista kunniaa, ja sillä tavalla ehkä tämä on osuva kritiikki.
Mm. No joo, se on kyllä ihan totta. Tai sille, että jos nyt mietitään vaikka sitä eläinoikeusliikettä, joka on siellä anarkismin taustalla, niin ehkä siihen tämä kritiikki voisikin osua ihan kohtalaisen voimakkaasti tällä hetkellä.
Ja on tämä esimerkiksi, ajattelee vaikka, jos vertaillaan, aina vertaillaan kuitenkin, niin kuin nyt kun vertailtiin vähän Suomea ja Italiaa ja Suomea ja Kreikkaa, aina pitää vertailla, että missä on kovin meininki, mutta jos ajattelee vaikka Suomea lepakon valattua tilaa, mitkä mahdollisuudet siinä oli, mitkä valtava potentiaali siinä oli, sellainen tilanne, kun nuorisolla ei ole paikkoja, ei ole keikkatiloja, ei ole treeniksiä, ei ole kohtaamispaikkoja, siinä kohtaan saadaan oma niin kuin itseehtoinen valtaus pystyy. Mutta sitten siitä tulee tällainen yhdistystoiminnan paratiisi, sinne tulee kaiken näköisiä nikuloita pyörittämään jotain itsenäisyyspäivä, armeijan kaikkia juhlia.
Nyt meni sanattomaksi, Paula.
Niin, mutta milloin sitten järjestäytymisestä tulee muodollista tai liian muodollista? Kuitenkin tavallaan voi varmaan nähdä jonkunnäköisen merkityksen myös sille, että on olemassa jotain, ei nyt ikuisen pysyviä, mutta suhteellisen pysyviä rakenteita esimerkiksi sen kannalta, että mihin on helppo tulla mukaan, mitä on helppo lähestyä.
No ehkä just sen takia sitten, kun itse joskus kyllästyi niissä, no vaikka niissä eläinoikeusliikkeen kokouksissa istumiseen, niin sitten kuitenkin myöhemmin ajattelin, että se on kuitenkin se paikka ehkä, mihin jotkut uudet tyypit voi tulla mukaan, mutta sitten toisaalta sitä myös miettii siltä kannalta, että mihin ne silloin tulee mukaan. Ne tulee mukaan ehkä siihen kokoustamiskulttuuriin. Että sen sijaan, että muodostuisi vaikka jotain uusia pienryhmiä, jotka lähtisikin tekemään joltain omalta pohjalta asioita, niin jossain tapauksessa se voisi olla paljon mielenkiintoisempaa kuin se, että johonkin yhteen kokoukseen tulee vaan aina uusia ihmisiä, ja sitten se lopulta johtaa siihen, että siellä on muutama aktiivinen ihminen ja monta kuuntelijaa, jotka saa ikään kuin itselleen sen identiteetin siitä, että ne on osallisena siinä ryhmässä jollain tavalla.
Toi on ihan totta. Mun mielestä toi liittyy hyvin paljon myös siihen resursseihin, että mitä mä tässä ehkä sivuisin. Ei pelkästään niinku rahana. Totta kai sen ymmärretään yksinkertaisesti, jos on, sulla on järjestö. Sä tarvit rahaa tietynlaiseen toimintaan. Sä tarvit propagandaa. Sun pitää liikkua yömäs. Tarjota mehua ja välillä pullaa ihmisille, välillä joskus jopa kahvia. Niin sen tarvii esimerkiksi rahaa. Siihen tarvii myös niitä ihmisiä, jotka tulee tekemään sitä työtä sulle. Että siinä mielessä, jos sä rakennat tämän sun järjestön näiden resurssien ympärillä, jotka sä saat esimerkiksi sanotaan valtiolta, sä saat ne jostain järjestöstä, saat ne joltain, joka pystyy määrittelemään sun toimintaa, niin totta kai ei se ole silloin omaehtoista. Mutta jos sä pystyt jotenkin järjestämään tämän resurssien saannin silleen, että sä oot itse kontrollissa, niin silloin mä näkisin, että se ikään kuin muodollinen organisaatio on siinä ongelmallinen. Totta kai nyt pitää, nyt kun mä puhun resursseista, niin mä menen just tähän, mitä Bonanno ja Cohen kritisoi tässä. Eli ne kritisoi sitä, että mä esimerkiksi käytän ihmisistä sanaa resurssi, mikä on siinä niiden kritiikin ytimessä.
Mutta voiko sä miettiä myös, että sillä päin, että vaikka saisi ne resurssit, puhutaan nyt sitten vaan esimerkiksi taloudellisista resursseista, jostain semmoista lähteestä, mikä ei vaadi välttämättä tai väistämättä jotenkin niin kuin tilivelvollisuutta tai sitä, että tarvitsisi olla tietyn tyyppistä toimintaa tai ei voisi olla tietyn tyyppistä toimintaa, niin eikö se joka tapauksessa sit niiden resurssien käyttö tavallaan aiheuta jonkunnäköisiä sellaisia hierarkioita tai jos miettii muodollista organisaatioa, niin sitten tavallaan, että et se voi tuottaa tiettyä sellaista niin kuin valtakamppailua, joka ei välttämättä toteutuisi, jos se toiminta olisi, ei järjestyisi muodollisena.
Voitko nyt hieman konkretisoida tätä kysymystä?
No mä voisin siis ehkä, jos mä ymmärsin oikein, oliko kyse nyt esimerkiksi tästä, että jos sulle annetaan rahaa, niin tietyt ihmiset päättää, mihin se käytetään, niin pystyy
niin,
sillä tavalla sääntelemään
tätä toimintaa. Hyvin konkretisoitu.
Siis toi on mun mielestä tosi yleistä, just esimerkiksi yhdistystoiminnassa. Olen niitä ikävä kyllä myös itse ajautunut joihinkin yhdistystoiminnan muotoihin, ja se on hyvin yleistä siellä, että siellä on tietyt ihmiset, jotka säätää ne kaikki apurahahakemukset, tietyt ihmiset, jotka tekee tietyt duunit. Se luo tietyt hierarkiat sinne. Ja esimerkiksi just yhdistysmuotoinen toiminta luo hyvin vahvan sellaisen puheenjohtaja, sihteeri, rahastohoitaja asetelman siihen, jota on vaikea ylittää. Koska oikeasti myös joku kirjanpito on aivan törkeän tylsää. Ei siitä pääse mihinkään.
Niin ja helpostihan tietysti noi muodolliset asemat johtaa myös siihen, että joillekin aletaan vaikka maksaa palkkaa tai jotain korvauksia ja sitten se taas johtaa siihen, että oletetaan, että ne, jotka saa siitä rahaa, niin ne tekee sitten ne duunit myös. Että
niin, eli tavallaan jotenkin palkkatyön logiikat ja nämä, mistä juurikin tässä esitelmässä kritisoitiin, niin ulottuu myös sinne ei niin kuin lähtökohtaisesti kapitalistiseen työn piirissä olevaan toimintaan.
No musta tuntuu, että noi monet tämmöiset niin kuin NGO-tyyppiset järjestöt on alkanut toimia paljon enemmän sillä kapitalismin logiikalla, että ne on tavallaan niin kuin jotenkin limiytynyt sen kanssa osittain yhteen kanssa, että niillä on omat loppaajat ja omat jotkut mediahenkilöt ja kommunikointivastaavat ja mitkä lie kaikki mahdolliset. Ja niin kuin tavallaan ehkä jotkut ajattelee, että se on, siitä on tullut normaalia tässä yhteiskunnassa, että kaikilla tahoilla on jotkut kommunikointivastaavat, mutta jotenkin musta tuntuu, että enemmänkin ne järjestöt, jotka on niin kuin omaksunut näitä taktiikoita tai keinoja, niin ne on niin kuin oppinut pelaamaan jotenkin sillä, niillä kapitalismin säännöillä ja ehkä hyväksynyt jotenkin osittain sen, että näin tämä maailma nyt vaan pyörii.
Niin, kun sen sijaan näytti olevan ainakin Bonannolle tärkeää se, että kamppailua käydään nimenomaan niillä samoilla keinoilla, minkälainen sitten halutaan sen lopputuloksen myös olevan.
Mä haluaisin ehkä, oliko teillä vielä jotain lisättävää tästä?
Ehkä ei.
No, yksi keskeinen kohtahan tässä, mistä Bonannokin puhuu, on vieraantuminen, mistä tämä kritiikki on tavallaan lähtenyt liikkeelle, varsinkin tämä työn kritiikki. Ja haluaisin ehkä viedä tämän keskustelun nyt esimerkiksi viime päivien itsenäisyyspäivän kontekstiin. Esimerkiksi tässä Bonannon kirjassa, tekstissä, puhutaan siitä, että mellakka on nautintoa myös yksilölle, ja se on myös itse tarkoituksellista, että mellakoinnilla, kapinoinnilla ei välttämättä tarvitse olla tällaista suurta suunnitelmaa, että se itsessään tuo nautintoa yksilölle ja mahdollistaa. Että esimerkiksi nyt jos lukenut näitä tekstejä, mitä tässä on viimeisen kahden päivän aikana tullut itsenäisyyspäivästä, ikkunoiden rikkomisesta, yksityisyrittäjien omaisuuden tuhoamisesta, lähiönuorista, niin mun mielestä siinä on tavallaan siinä on, ollaan niinku asian ytimessä, koska asioiden rikkominen on hauskaa. Se on niinku lapset nauttii siitä myös, aikuiset nauttii siitä, kaikki nauttii asioiden rikkomisesta. Eli, mutta onko se poliittista sitä taktiikkaa, onko se siinä taktiikan ytimessä, että saa aina nauttia, pitääkö kaiken olla sitä nautintoa? Ja varsinkin se, että missä määrin esimerkiksi tällaisia mellakoita tai mellakkatilanteita tai asioiden rikkomista pitää rajoittaa ja missä määrin sitä tulee kritisoida. Koska tuntuu, että esimerkiksi itsenäisyyspäivän tämän mellakka on tavallaan monet kommentaattorit ei ymmärrä sitä ollenkaan. Ja se on mun mielestä anarkistien ongelma, että ehkä ne, jotka on mellakoimassa, ymmärtää sitä. Kyllä se on varmasti nautinnollista. Kyllä se on tosi, tosi nautinnollista, kun on 1000 ihmisen Black Blogissa ja katsoo ympärillä ja joka puolella on mustiin pukeutuneita ihmisiä. Se on yksi suurimpia nautintoja, mitä sä voit ihmisenä saada, mutta välittyykö se kenellekään muulle?
Niin ehkä se ongelma on just se, mitä tässä esitelmässäkin käytiin läpi, että riemu on aina niin yksilöllistä. Sen tunteminen on yksilöllistä ja sitä ei voi siirtää, eikä sitä voi tuntea kenenkään toisen puolesta.
Siinä oli myös sellainen lainaus, että miten taistelemme sellaisiksi tulemme. Te ehkä myös tuohon insurrektionalismiin jotenkin kuuluu se ajatus, että se itse taistelu on niin kuin sitä, tai se niin kuin toiminta sinänsä on sitä anarkismia tai jotain semmoista, että ei välttämättä ole mitään sellaista utopiaa, mikä voidaan jotenkin saavuttaa joskus, vaan se, mitä tehdään, niin on jo itsessään sitä.
Siinäkin on mun mielestä aika, toi on tosi ongelmallinen kanta, koska toi nimenomaan korostaa mun mielestä sitä toimijuutta ja sitä, että sun pitää toimia, että sä voit olla ikään kuin hyväksytty tässä insurrektionalismin kontekstissa. Eli yleensä silloin lasketaan asioiden rikkomisia, tuhopolttoja, tuomioita, eli tavallaan tehdäänkö silloinkin ihmisistä vain numeroita, tehdään niistä tietynlaisia välineitä?
Se on muuten ihan hyvä kysymys.
Niin. No, oliko se Helsingissä itsenäisyyspäivänä tapahtunut missään suhteessa insurrektionalismiin sitten?
On siinä mun mielestä sillä tavalla yhteys, että kyllä Suomessa on ollut selkeästi tällainen kehitys. Mun mielestä Suomessa anarkistiliike hakee vielä hyvin vahvasti suuntia, hakee sitä sellaista yhteistä strategiaa, tai en tiedä hakeeko yhteistä strategiaa, mutta hakee strategioita, joita ehkä jotkut koittaa puskea enemmän läpi ja jotkut vähemmän. Mutta että tietyllä tavalla se sellainen analyysin puute ja tietynlainen, ehkä se just tällainen toiminnan korostaminen tietyllä tavalla on ajanut sitä toimintaa. Ja esimerkiksi mun mielestä, jos miettii nyt näitä kahta viime itsenäisyyspäivää, kiekkovierasjuhlat oli tosi mielenkiintoinen tapahtuma. Pystyi herättämään mun mielestä mielenkiintoista keskustelua, otti niinku hyvin vahvasti luokkanäkökulma anarkistiseen keskusteluun, mikä ei ollut viime vuosina niin vahvasti esillä todellakaan. Ja pystyi myös ottaa mediaa haltuun hyvin vahvasti. Se taas tuntuu, että tänä vuonna ollaan menty hyvin ennalta määrätyissä poluissa. Ennen itsenäisyyspäivää mediassa toisteltiin, että anarkistit tulee rikkomaan ikkunoita ja paikalla on poliisia ympäri maakuntia, jotka tulee estää tätä. Ja niin siinä tapahtui. Anarkistit rikkoi ikkunoita. Poliisit koitti estää tapahtumaa, epäonnistui taas.
Niin, se on varmaan, että tavallaan ehkä nyt tänä vuonna ei mitenkään haluttu järjestää mitään mediaspektaakkelia, näin mä oon ymmärtänyt niin tuolla mielenosoituksella. Mutta väistämättähän siitä sellainen tulee että jos sitä mainostetaan ikään kuin julkisesti ja siitä puhutaan mediassa etukäteen ja aina jos Suomessa tapahtuu jotain omaisuuden tuhoamista, niin siitä aina tulee kauhean halo. Sitten tuntuu, että ehkä ei se, niin kuin, se viesti ei, niistä ikkunoiden rikkomisesta ei ehkä mene perille niin kuin, kauhean laajalle joukolle, mutta toisaalta tuntuu, että saattaa se viesti mennä perille kuitenkin niin kuin, jollekin eliitin joukolle, että omaisuus ei ole kaikille pyhää tai että kaikkea ei voi hallita tai saada jotenkin semmoiseen niin kuin, ruotuun.
Mun mielestä tässä on just tällainen kaksipiippunen ongelma, problematiikka, mikä anarkistien pitää ratkaista. Tavallaan tässä viestittiin hyvin vahvasti sisäänpäin. Tässä oli tämä, että rikotaan paikkoja, pidetään hauskaa. Se, mikä oli tosi siistiä, oli musta se, että kokoonnuttiin Itä-Helsingissä. Ei kokoonnuttu siellä keskustassa, missä kukaan ei oikeasti asu. Ei siellä ole mitään muuta kuin kauppoja ja rikkaita ihmisiä korkeintaan, virastotaloja. Kokoonnuttiin Itä-Helsingissä, oli hyvää musaa. Mentiin metrol, kova meno. Siinä oli mun mielestä se ydin. Siinä oli se mun mielestä, mikä oli se sisäänpäin suuntautunut ydin ja se, mikä oli kaikki siisteintä. Mutta toisaalta ei me asuta siellä anarkistien maailmassa pelkästään. Meillä on tosi laaja yhteiskunta ympärillä, media, poliisi, jolla on tosi vahvat repressiokeinot. Ja oli hyvin mietitty taas mun mielestä poliisilla ja medialla, mitä ne tekee. Oli nimenomaan tämä kritiikki tästä paikkojen rikkomisesta, mikä oli osittain hyvin oikeutettu. Ei mun mielestä siinä ole mitään järkeä, että rikotaan yksityisasuntoja, ikkunoita tai pienyrittäjien kauppoja. Jalokyviliikkeet erikseen on ihan ok, pankit ok, mutta mun mielestä siinä pitää aika paljon rajaa ja siinä on mun mielestä niin kuin myös tavallaan tällaisten tapahtumien järjestäjien vastuulla tietty vastuu koittaa edes jollain tasolla vaikuttaa näihin asioihin. Ja nimenomaan miettiä tätä, että minkälainen julkinen kuva siitä annetaan. Koska jos siihen julkiseen kuvaan ei koiteta vaikuttaa, silloin se valta, se mediatila annetaan jollekin muille aina. Joku ottaa sen mediatilan. Se on joku kommunistisen nuorisoliiton joku äpärä. Tai sitten se on joku Iltalehden äpärä. Tai sitten se on se poliisi, joka selittää siellä, että kuinka rikollisjoukko riahuu. En mäkään ymmärrä, mistä tässä luokkasodassa on kysymys.
Toisaalta ehkä myös on hyvä muistaa, että vaikka tietysti tämä niin kuin mainitsin jo, että aina kun hajotetaan jotain niin siitä tulee kauhean häly mediassa, mutta ehkä nämä luokka- ja kuokkaretket ei ole ainoita asioita, mitä anarkistit tekee. Että ehkä sitten niin kuin jotkut muut asiat, mitä anarkistit tekee, niin voi olla paljon ymmärrettävämpiä niin kuin semmoiselle isommalle joukolle ihmisiä. Että no, että vaikka jotkut solidaarisuustoimet tai sellaiset, niin voi jotenkin aueta. Ja että tavallaan, niin vaikka nyt ollaan puhuttu tästä itsenäisyyspäivästä ja tästä insurrektionalismista, jotka on molemmat aika tämmöisiä roheita toiminnan muotoja, niin suurin osa anarkistisesta toiminnasta on kuitenkin aika semmoista tavallista ja semmoista niin arkipäivän tasolla tapahtuvaa myös.
Niin, mutta tässä on ehkä se ongelma, että se ei sitten lyö läpi mediassa jostain kumman syystä. Ei kerrota siitä, että miten anarkistit viljelee oman ruokansa tai jotain.
Mutta ei sen tarvikkaan mun mielestä. Ei kaikki voi välittyä median lävitse. Kyllä se täytyy tapahtua jotenkin suorempaa myös ihmisten välillä.
Totta.
Haluaisin lainata yhtä kreikkalaista tovereja tässä kohtaa, koska mikään anarkistilähetys ilman kreikkalaisia tovereita ei ole anarkistilähetys. Pankkien räjäyttäminen avaa ihmisten silmät. Se on se pointti mun mielestä siinä. Se ihmisten silmien avaaminen. Sitten tämä kaikki muu, se on se mihin pyritään. Ei se, että rikotaan paikkoja. Se paikkojen rikkominen on täysin toisarvosta. Sillä ei ole mitään mun mielestä itseisarvoa. Se on taktiikka.
Niin. Jossain blogissa kysyttiin kyllä ihan oivasti, että mitä rikotaan, kun rikotaan ikkuna. Siinä blogissa ei kylläkään vastattu siihen kysymykseen, mutta musta se on hyvä ja aika olennainen kysymys tässä.
No kyllä musta myös on käytetty ihan niin kuin paikkojen rikkomista semmoisena taloudellisen sabotaasin keinona, missä ehkä niin kuin on yritetty vaikuttaa sit taloudellisesti sellaisiin taloudellisiin ongelmiin, joihin ei päästä niin kuin poliittisesti käsiksikään. Että ei se mun mielestä pelkästään niin kuin silmien avaamis mekanismi ole, vaan myös voi johtaa siihen, että vaikka joku turkistarha suljetaan.
Toi on kyllä ihan totta, onhan se myös ennen kaikkea suora hyökkäys, varsinkin jos puhutaan korkean luokan sabotaasista eikä ikkunoiden rikkomisesta.
Hmm. Joo, tässä vaiheessa voisi muistuttaa siitä, että blogissa totuusradio.fi on kommentointimahdollisuus, ja täällä on itse asiassa jo yksi kommentti tullut. Hyvä, että Totuusradio on taas tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen ja on ajan hermolla. Ei rajoja, ei valtiota, luokkasota nyt, sanoo anarkisti.
Oho.
Aika moista.
Kyllä. Mutta sinne vaan lisää kommentoimaan. Otetaan mukaan lähetykseen kommentteja sopivissa väleissä. Tässä välissä taas voi taas kuunnella vähän lisää musiikkia, jonka jälkeen otetaan pieni puhelinyhteys kohti Kreikkaa.
Ser en esta tierra, vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas, yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es mi bandera es negra. Mi rap es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Me digo que mi estrógeno anda machucando bolas. En cada ovario no me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho junta por mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan.
Kuuletko musiikkia nyt?
No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una.